Ďakujem veľmi pekne. Veríme, že to bude to fungovať. A v tejto časti sa pozrieme dvojakým smerom, jednak na Boží stvoriteľský zámer a potom sa znovu ešte vrátime do istého takého pohľadu na realitu toho nášho ľudského života, ako to my vnímame, ako to vyhodnocujeme. Môžeme prípadne zhasnúť to veľké svetlo a minimálne na tej pravej strane. Prvé, čo by som rád povedal, aby nám bolo jasné a dnes, aby sme si to viackrát opakovane povedali, neexistuje taká rovnica, že keď sa dvaja veriaci ľudia zoberú, tí majú perfektné manželstvo a keď sa dvaja ateisti zoberú, tí nemajú perfektné manželstvo. Manželstvo je ako firma, tam musia byť isté zručnosti zvládnuté, aby tam ten duet fungoval, aby tá rodina fungovala. Tam sú isté komunikačné, isté sociopsychologické zručnosti a náležitosti, ktoré keď sa zvládnu, tak aj moslimi môžu mať krásnu rodinu. Mormoni môžu mať, no tak mormoni to je nie zrovna, ale akože to zrovna nie. Práve Brian rozprával, že sa taký debat žili nemal s nejakými mormonmi. Ale proste to je, hinduisti môžu, budisti, to je, není to tak, že keď sa dvaja kresťania zoberú, automaticky majú perfektné manželstvo. Poznám veľa ľudí, ktorí do kostola nechodia, ktorí s Pánom Bohom ani nič nechcú mať. Majú veľmi pekné manželstvá. A poznám naopak, ale poznám aj takých, ktorí majú veľmi zlé manželstvo. Ale aj v cirkvi nájdeme rodiny, ktoré sú nádherné, ktoré sú krásne, ktoré sú plodné duchovne, ktoré sú príťažlivé a máme rodiny a manželstva, ktoré sú trápením, ktoré, kde tie ľudia stonajú a celý život stonajú. Takže toto si buďme vedomí, lebo k tomu sa vrátime neskôr v druhej časti tohto seminára, možno, že práve v tých otázkach a odpovediach, lebo tam nás tlačí najviac topánka. Tá realita, to znamená konkrétne veci v tom našom príbehu, že ako si v tom poradiť. Ale pozrime sa na veľmi dôležitú tému a to je Boží zámer. Prečo? Pretože ak Pán Boh má nejaký zámer s manželstvom a má nám čo povedať v svojom príbehu stvorenia v Genesis, tak by sme tomu mali rozumieť. Ak nemá, tak fajn, tak ho nechajme, nech si on rieši svoje veci, spásy a záchrany a milosti a vykúpenia a manželstvo prenechajme do rúk iných odborníkov. Myslím si, že manželstvo patrí do rúk rôznych odborníkov, ale aj do rúk teológov. Respektíve veriacich ľudí, ktorí otvoria písmo a sa dozvedajú, že kľúčový text Genesis 2. kapitola, verš 18, kde Pán Boh hovorí, nie je dobre byť človeku o samote. Nie je dobre byť človeku o samote a potom ten príbeh pokračuje, preto urobil Evu a povedal im, plote sa, množte sa, preto opustí muž otca svojho matku svoju a budil nutku svojej žene, čo je inštitučná formula každého manželstva, respektíve židokresťanskej tradícii, je toto je text písma, preto opustí muž otca svojho matku svoju a budil nutku svojej žene. To je to, čo zaznieva v kostoloch, vo všetkých kresťanských kostoloch, bez ohľadu na konfesiu, lebo to je spoločné. Len to, čo je zaujímavé, že moja otázka je, že kto prišiel na to, že nie je dobre byť mužovi o samote? Bol to Adam, ktorý sa jedného dňa zobudil a povedal, že ja som tak sám, niečo mi chýba. Viete? A my sa dozvedáme, že ten, kto toto pozorovanie urobil, bol Boh. Pán Boh, nie človek to skonštatoval, Boh to skonštatoval, preto musíme dať veľký pozor, ako túto časť písma budeme interpretovať. Pretože väčšinou sa to interpretuje tak, že manželstvo je preto, a preto má ženu, aby nebol sám. Že tá samota sa stáva akoby hermeneutickým kľúčom alebo kľúčom, ktorým porozumievame ten biblický text a Ale to je vážny omyl antropocentrizmu. Antropocentrizmus to je z dvoch slov pozostáva centrum a antropos, čo je človek. To znamená taký názor, ktorý človeka postaví do centra uvažovania, že ten človek je rozhodujúci, tam Adamova samota je rozhodujúca, tak preto to manželstvo. To nie je tak. My musíme správne rozumieť, že v centre je Boh. A chceme porozumievať skutočnému manželstvu, tak musí byť kristocentricky uchopené. Alebo teocentricky, bohocentricky uchopené. A vtedy máme šancu porozumieť skutočnému zmyslu manželstva. Spôsobom, ktorým to nikdy nepochopí psychológ, ani sociológ, ani kulturológ, ani filozof. Teológia tým, že pracuje so zjavením, že Boh sa zjavuje a v písme zjavil niektoré veci a my ich objavujeme, že aha, pane, tak ty takto si to nejako myslel, tak čo mi teraz s tým? Toto je tá dôležitá pozícia postavenie, aby sme vnímali, že tu k nám prichádza dôležitá informácia, s ktorou, keď múdro naložíme, veci budú inak fungovať. To znamená, prvoradá vec je, ak chceme porozumieť mystérium alebo tajomstvo manželstva, je, že nie je človek ten, ktorý to pochopí, alebo ktorý to vysvetlí, alebo ktorý to určuje, ale je to Boh, ktorý to zjavuje. Boh je v strede. A druhá vec, táto veta nie je dobre byť človeku o samote. To nie je veta, ktorá hovorí o tom, že Boh jedného dňa, že fú, chyba sa stala. Nie je dobré byť človeku o samote. Musíme to opraviť. Tak toto bežne ľudia vnímajú. A potom ľudia kladú také otázky, no počúvaj, akože, to znamená, že Boh sa pomýlil, alebo akože, čo ten Boh, akože, čo to, to znamená, že to bola chyba predtým? Teraz, lebo to nie je dobré, aby bol sám, tak teraz to opravme. Nie, to je veľmi zlý prístup. Tá veta, tá fráza, nie je dobré byť človeku o samote, to je fráza, ktorá odkrýva procesuálnosť Božieho stvorenia. Nepoužívam evolúcia schválne, lebo myslím, že evolúcia nie je vhodné slovo porozumieť Božie zámery. Evolúcia je terminus technicus, s ktorým pracujú iné vedy. A myslím si, že dokonca biblické zjavenie je v konflikte s týmito konceptami. Ale môžeme hovoriť o procese. To znamená, Boh v čase koná, tvorí, lebo evolúcia má zo sebou aj konotáciu nejakého vývoja. Ale keď hovoríme o procese, a Boh je ten istý včera, dnes i na veky, aj keď sa menia veci, a oni sa menia, ale tam nie je, to je proces. Ja používam, skôr aj odporúčam, používať vnímanie, aj nazeranie na skutočnosť pohľadu procesuálneho, alebo teda procesov. To znamená, nie je dobre byť človeku o samote, tým Pán Boh odkrýva, že on tvorí v procese a to, čo my sme svedkami na stránkach Genesis, my nazeráme do procesov, ktorými Boh koná a začína uskutočňovať svoj zámer. Keď povedal potom, keď Eva s Adamom zlyhali a tej 3. kapitola, 15. verš, kde hovorí, že položím nepriateľstvo medzi diablovi a človekovi, medzi teba a teba, medzi tvojim semenom, jej semenom, ty mu rozdrtíš hlavu, petu, ono ti rozdrtí hlavu, tak zaznieva protoevanjelium, Pán Boh vydefinoval niektoré veci a štartuje proces. Povolá Abraháma, bude Mojžiš, zrodí sa židovský národ, príde Kristus zo Židov a zomrie na kríži. A my sme svedkami tých procesov, ktoré sa tu dejú, ale veci boli definované na začiatku. Tam nie je vývoj v tom zmysle, že kvalitatívne niečo nové sa objavilo za Mojžiša, čo nebolo skryté protoevanjelium. My nemôžeme hovoriť o evolúcii takéhoto typu. Hovoríme o procesoch. A teda bod, ku ktorému smerujem, je tento. Ak Pán Boh tvorí v procese, on dokonalý tvorí v procese, tak potom aj manželstvo je proces. A preto, keď aj mladých pripravujeme k manželstvu, alebo keď keď chceme premýšľať o manželstve, a to je jedno, že či sme 5 rokov svoji, 30 rokov svoji alebo 50 rokov svoji, my stále musíme sa vracať k jednému, že manželstvo je proces, ktorý má svoj začiatok a nejaký koniec. A dokonca, že ten proces je veľmi špecifický, pretože my ideme po smrti do inej formy bytia, ideme k Božej prítomnosti, a tam sa nebudeme ženiť. Ani vydávať. Písmo nám to odkrýva, že a Pavel, ktorý mal videnie a ktorý bol vytrhnutý až do tretieho neba, tak hovorí o tom, že a písmo nás nenecháva o tom na pochybnosti. Takže potom je veľmi zaujímavé sa na to aj pozrieť, keď je singles, keď sú ľudia, ktorí sa neoženili, nevydali, a ľudia, ktorí sa oženili a vydali, že do akého vzťahu tieto dve formy života a existencie nastaviť. Pretože pokiaľ, dajme tomu, Augustín. Pokiaľ Augustín bol presvedčený o tom, že ten, ktorý žije v celibáte, je duchovne na tom vyššie, ako ten, ktorý sa ožení alebo vydá, tak my dnes žijeme v kultúre, kde máme tendenciu to prevrátiť naopak. Povedal, no tí, ktorí sú slobodní a sa nevydali, a tak to sú takí starí mládenci, staré devy a srandu si z toho robíme a sú častokrát tí ľudia všelijak ponižovaní, treba na dedinách alebo menších mestečkách. Ale zároveň tá samota tej slobodnosti, ktorej oni sú, sa výrazným spôsobom mení vo veľkých mestách. Pretože keď som bol napríklad v Berlíne pred 10 rokmi, tak domorodci Berlínčania nás zobrali a hovoria, pozrite sa, na práve poludnie, pozrite sa, koľko kočiarov vidíte v Berlíne. Ani jeden. 90%, 80-90% Berlínčanov sú singles. Nevydatí, nevydaté, neženatí. To je ešte iný stav, kde sa ľudia neženia, nevydávajú z nejakých dôvodov, ale teda fakt je ten, že my nemusíme spanikáriť, keď tieto fenomény pozeráme, pretože aj manželstvo je teda procesom pre ľudí, ktorí sa rozhodli vstúpiť do nejakej zmluvy a rozhodli sa vytvoriť spolu rodinu, vytvoriť nejaký záväzok. A pričom po smrti, a keď nás Pán Boh povolá k sebe, tak ideme tam, kde sa ženiť a vydávať nebudeme, kde toto nie je rozhodujúci moment. Čiže tým sa nám naznačuje to, že sú ešte iné skutočnosti, ktoré stoja nad manželstvom, alebo nad čím, či zostanem ženatý, vydatá, alebo singles. Že sú ešte skutočnosti, a Pán Boh má čo k tomu povedať, a človek by mal to vnímať, že sú ešte veci, ktoré stoja nad tým. Lebo my dnes niekedy, tí, ktorí sú vydajachtiví alebo ženbychtiví, tí majú pocit, že tam končí svet. Je proste oženiť sa, mať ženu, alebo vydať sa, mám chlapa, mám deti a nič viac ma nedávam. A tam to končí. Alebo chcem byť slobodná, riadiť si svoj život a tam to končí. Chcem byť sám slobodný, prípadne tým pádom viacej žien mať, ako Kaja Gott povedal, že keď sa opýtali, prečo sa nežení, že proč by pro jednu stratil všetky. Hej. Tí ľudia môžu rôznym spôsobom uvažovať, ale pre nás je dôležité, že to sú také sekundárne veci, primárna vec, že Pán Boh otvára rovinu, ktorá je veľmi dôležitá. A druhá vec je, čo sa dozvedáme, že Pán Boh, teda celý ten príbeh stvorenia hovorí o tom, že učíme človeka na svoj obraz. Učiňme človeka na svoj obraz a ho urobil, ako muža a ženu ho stvoril. To znamená, že na začiatku Boh hovorí o tom, že stvorí človeka, a predtým človek nebol, tak by sme mali skôr tendencie vnímať vôbec aj manželstvo v nejakých takých intenciách postvorenia, aby sme možno že zredukovali celé to uchopenie toho problému len na príbeh stvorenia, ale Pavol nás šokuje. Keď začnete čítať Efeským 1. kapitolu a 3. kapitolu, tam sa dozvedáme fascinujúce veci. Pavol odkrýva to, že Boh si nás predurčil a vyvolil ešte pred stvorením, ešte pred založením sveta. Toto je strašne, strašne zložitá veta, ale strašne fascinujúca veta. Pavol dokonca hovorí, že on skrze Krista všetky veci stvoril. Že Kristus je naozaj v strede, nie len ako stvorenia univerza, nášho života, ale vôbec porozumenia nášmu bytiu, celému tomu zámeru. Proste, kto som, preč? Pavol zrazu odkrýva, že skôr než časopriestor vznikol, skôr než prišiel Boh a povedal, učiňme, kedy vstúpil do časopriestoru a povedal tak, učiňme a zobral z prachu Adama a vdýchol dušu. Skôr než toto sa udialo, Boh to pláno. To sú informácie, ktoré stavajú našu otázku manželstva, ale aj slobody vôbec nášho života pod úplne inú strechu. Neviem, či to cítime. Ak toto vypustíme, ak tento rozmer vypustíme z nášho uvažovania, tak zostaneme len v tej technickej stránke manželstva, ktorá je potrebná. A nech je to intimita, nech je to sexualita, nech je to ekonómia, financovanie, výchova detí a tak ďalej. Všetko dôležité praktické veci. Ale ak toto stratíme, ak na toto budeme slepi, toto nám unikne, tak sa budeme podobať človekovi, ktorý vidí len na jedno oko. Však on vidí, on funguje. Ale nevidíme cez nos, tam. Nemáme panoramatický pohľad. Veľmi dôležitá vec. Poďme ďalej. Samozrejme, že keď Boh stvoril človeka a stvoril ho ako muža a ženu, tak zisťoval Adam, aj Eva zistila, že sú naozaj iní, že sú výrazne odlišní. Adam najskôr zjasal, najskôr sa nadšene pozrel na Evu a povedal, tak toto je konečne ako z mojich kostí. Prejavil mimoriadne pozitívnu náladu. Ale v zápätí po tej radosti prišiel plač a s Evou bol veľmi nespokojný. A zrazu sa sťažuje na tú Evu. A hovorí Bohu, veď však žena, ktorú ty si mi dal, ona mi dala zo stromu poznania dobrá a zla. Čiže už v raji v podstate emócia pozitívna a negatívna idú spolu. Nadšenie pre tú partnerku a nenávisť voči tej, alebo pohrdanie voči tej partnerke je už spolu. Už to Adam zažíva v krátkom časovom období. Inými slovami, ak to zažíval on, čo potom my? Aj my budeme zažívať na jednej strane fascináciu a nádheru manželstva, a na druhej strane veľmi tienisté stránky, veľmi zložité veci, ktoré by sme najradšej vyhodili zo svojho života preč. Táto dynamika, táto dialektika tu je už u Adama a Evy a my potrebujeme porozumieť a tým pádom aj nebyť zľaknutý. Viete, keď manželom alebo pripravujem partnerov a pred sobášom a bavíme sa o tom a oni by najradšej chceli počuť len, že aké je to cool, aké je to všetko nádherné. A samozrejme má vec, že potom sú zase iní, ako ten môj otec, ktorý povie, ožen sa doskáčeš. A ako keby človek mal takú panickú hrúzu. No tak čo už takto nejako vydrží? No tak tú ženu chcem, ale tak bude to náskok do rakvy. Alebo ja neviem už, jak to... Hej. Ale chýba nám biblická perspektíva taká, kde aj radosť, aj tá frustrácia z toho spolunažívania majú svoje miesto a zároveň nie sú v rovnováhe. Nie sú tej klasickej rovnováhe, ktorú zvyčajne aj východná mystika kreslí. Že ten muž a žena sú v akejsi rovnováhe a že tá radosť a nenávisť tá sú nejako v rovnováhe a keď je to v rovnováhe, tak je to v poriadku. Nie, biblický koncept, židokresťanský koncept nie je taký, ktorý by vnímal pozitívne a negatívne emócie z pohľadu yin-yang alebo nejakej rovnováhy nejakej ekonomiky, ekonómie, emócia, ekonómie manželstva. Aký je teda vzťah medzi mužom a ženou? Na jednej strane sú rovnocenní. Obidvaja vytvárajú spoločne obraz trojediného Boha, image. boli stvorení a Boh stvoril človeka ako muža a ženu ho stvoril. Hovorí, alebo ich stvoril, hovorí Písmo sväté. Čiže na jednej strane je tu rovnocennosť a preto aj Písmo hovorí ani muž, ani žena, ale všetko nech sa deje v Pánovi alebo v Kristovi. Na druhej strane nie sú rovnocenní a zaujímajú k sebe komplementárny vzťah. Spolu vytvárajú celok, ale každý má svoju rolu. Niečo má žena, niečo má muž. Určite, že muž nemôže kojiť. Hoci v dnešných rodinách to bežne počujete. Počúvaj, Fero, čo robí, ale ešte teraz nemôžem, kojím. Hej. Ale to je tá zložitosť tej komunikácie, že multirovinné, vieme, že nekojí, ale že teda sa stará o dieťa, krmi ho. A je jasné, že muž nemôže rodiť. A je jasné, že keď porovnávame mozgové činnosti, fyzickú zdatnosť mužov a žien, tak je jasné, že sme iní. A zároveň sme rovnocenní, sme iní, ale máme vytvárať komplementárny vzťah, kde sa vzájomne doplňame, kde spoločne vytvárame nejaký celok. Ďalej. Poďme sa pozrieť teraz na cieľ manželstva. Tak najskôr funkcie rodiny. Je jasné, že reprodukčná funkcia tu je. A to o tom hovoria psychológovia, sociológovia, ekonómovia o tom hovoria, že to je veľmi dôležité, ako náhle by rodiny, ako náhle by sme v rodinách mali priemerný počet detí dve a menej, tak ten národ začína zomierať. Musí byť dve a viac. Aj pri dvoch, keby bol, už začne vymierať. Čiže aby národ alebo spoločnosť mohla fungovať, musí byť koeficient plodenia dve a viac. To znamená, že tri deti. Tá reprodukčná funkcia tu objavujú aj sekulárni vedci. Nie je o tom pochyb. Keby nebola, tak jednoducho ľudstvo vyhynie, nebude existovať. A čo je len potvrdením toho Božieho, ktoré Pán Boh povedal Adamovi a Eve, ploďte sa, množte sa, podmaňte si zem. Inými slovami, ak je to tak. Ak je to tak, ako by mali dnešní mladí ľudia reagovať, ak si riešia otázku, koľko chceme mať detí? Ak je to tak, tak je správna úvaha, ak si mladí povedia, no my chceme jedno dieťa a troch psov. Alebo možno ani jedno dieťa nie, lebo veď prečo by som si mala pokaziť postavu? Pretože a už pri dvoch a pri troch v žiadnom prípade nie. Alebo riešim otázku, že či to proste ja zvládnem. Samozrejme, má vec, sú zdravotné alebo iné problémy. To je. Ale hovoríme o štandardnej situácii, kde nie sú žiadne okrajové podmienky, ktoré by to limitovali. Tak takáto otázka, či jedno alebo dve deti, je irrelevantná. Není na mieste. Ona je, tí ľudia takto uvažujú, ale uvažujú prečo? No lebo nasiakli ten guláš, ktorým sme dnes začali. Je tam pikantný guláš, oni si nabrali, no tak ich to páli v ústach. Neuvažujú ináč. Nedokážu dnešní ľudia iným spôsobom uvažovať. Boh a Boží koncept a zjavenie, mystérium manželstva sa vytráca. Uvažujeme len z pohľadu reprodukcie alebo z pohľadu ekonomiky, pretože HDP sa musí tvoriť. Ako náhle nemáte dosť potomkov a my budeme na dôchodku, my teraz tlačíme do dôchodcovského systému peniaze a keď budeme mať 65 rokov, kto bude na nás robiť? Z čoho budeme čerpať tie peniaze? Preto nemecká krajina, keď v 70-tych, 80-tych rokoch sa dostala s koeficientom demografie na minus 0,3, prvýkrát do druhej svetovej vojny Nemci začali vymierať. Trvalo to asi pol roka a bol z toho poprask medzi intelektuálnymi špičkami v Nemecku, pretože krajina, ktorá mala ambície Übermensch a teda tisícročná ríša, teda tretia ríša a vôbec akože ten genofón nemecký, zrazu sa dostanú do situácie, kedy demografické krivky zasvietili na červeno, Nemci začali vymierať. Okamžitá reakcia bola ekonomická. Samozrejme, ale viacerí reagovali, ale ekonomicky to je vážna vec. Vtedy oni otvorili aj úplne ináč legislatívu aj smerom k Turkom, gastarbajterom. Preto Merkelová teraz znovu otvorila v tej prvej fáze, keď zareagovala na migrantov a povedala číslo 800-900 tisíc, ona neriešila migrantskú krízu v tej prvej fáze. To, čo sa teraz deje, to nebolo na mysli vtedy. Nikto nevedel, čo sa bude diať. Tá je prvá reakcia, ktorou ona povedala, myslíme si, že nemecká ekonomika zvládne 800 až 900 tisíc ľudí, tým bolo na mysli jedno jediné. Nemci potrebujú pracovné sily. A veľká krajina s tou ekonomikou, ktorá má, dokázali by spracovať, zaškoliť, podobne ako v 70. 80. rokoch Turkov a Kurdov a ďalších, spracovali a naučili a jednoducho vytvorili celý systém, ako ich zaučiť. A to občianstvo malo 5-6 stupňov. To ste aj 10 rokov boli v Nemecku a neboli ste ešte plnohodnotný občan. Hoci už ste mali občianstvo, ale nebolo to v tej kategórii, dajme tomu, A5. Odtiaľ sa to niekde viezlo. Poďte sa, aká je situácia momentálne. Pri Nitre Land Rover, Jaguar robí obrovskú investíciu na poliach, kde ja som chodil psa venčiť, tak tam je ornica sa sťahuje, ale už dnes sa vie, že na pozície, ktoré Land Rover bude potrebovať, nenájdeme Slovákov. Tak už sú dnes firmy, ktoré začínajú verbovať Maďarov a Rumunov. Takže na Slovensku bude Land Rover, aby tu prišli Maďari a Rumuni robiť. Prečo? Pretože nechceme dať Slovákom zarobiť. Nemáme zdroje personálne. Čiže ak chceme tvoriť HDP a ekonomovia vám prídu, tak tí budú tlačiť na to, že ak chceme mať HDP a chceme mať ekonomiku, ktorá bude fungovať a teda tie systémy budú fungovať, my musíme, čiže inými slovami, rodina plní aj ekonomickú funkciu. A môže sa stať, že ekonomovia budú tí, ktorí budú tlačiť na vládu, alebo teda budú tlačiť na to, aby sme niečo urobili s tou našou reprodukciou, aby tie rodiny, ako kedysi komunisti nastavili na to, aby rodina mala 3 deti, a keď ste pozreli tie finančné parametre, tak pri 3 deťoch ste mali najoptimálnejší finančný príjem aj najlepšie zvýhodnenie. Proste štát vie regulovať, štát má nástroj, akým spôsobom si povie, že takúto rodinu chcem. To sú ekonomické funkcie, to sú ekonomické zámery. A my ich vieme identifikovať aj teraz, vieme sa na ne pozrieť. To je realita, to nie je žiadne tajomstvo. Máme tu psychosociálny rozmer. Ukazuje sa, napriek tomu, že Hitler sa rozhodol, že on reprodukciu vyrieši inak. Veď vieme, ako to urobil. Postavil obrovské domy, obrovské internáty, nahnal tam 300 žien, zavolal 20 vojakov, najlepších z frontu, a tí oplodňovali len tak vyčalo. Tie deti z takéhoto opočatia dodnes žijú v Nemecku. Celá myšlienka bola tá, že najlepší genofond tých Nemcov, nádherných vojakov, spojí s tými matkami, ktorých tam nahnal, ktorí tam nemali mužov. Boli naplodení ako výroba detí. Tam sa riešila reprodukčná, ekonomická, ešte ideologická rovina, ale ukazuje sa, a k tomu smerujem, ukazuje sa, že rodina a manželstvo poskytuje niečo tak zvláštne tomu dieťaťu, čo nevieme nahradiť absolútne ničím. Dokonca od 90. rokov Spojené štáty americké obrovské peniaze, aj Briti, obrovské peniaze sa investovali pre neurovýskum. Neuroveda zaznamenala v 90. rokoch obrovský boom, nové projekty, nové inštitúcie, nové laboratória. Tak ako nikdy predtým, kde sa skúma, ako súvisí ľudský mozog s emóciami, ako súvisí so societou, ktorej sa nachádzam. Pred týždňom bol vynikajúci profesor zo Spojených štátov amerických v Košiciach, kde mal prednášku na tému komplexná trauma a rodina. Bol som na tej prednáške, bolo to na univerzite, bolo to pre rodičov, ktorí si adoptujú deti, pre rodičov, ktorí sú profesionálni rodičia, bolo to pre pedagogov, sociológov, psychológov, klientských poradcov, pre organizácie, ktoré sprostredkovávajú tie všetky procesy adopcie a podobne. A není jediný, ja som týchto odborníkov špičkových počul za posledných 10 rokov niekoľko. To sú všetko výskumy, ktoré nie sú storočné, ani 50. To sú 10, 12, 15 ročné výskumy, ktoré ukazujú to, že dieťa napríklad na to, aby sa zdravo mozgovo vyvinulo, potrebuje veľmi zdravé emocionálne prostredie. Tam sú zdroje myšlienok všetkých tých kníh, ktoré vonku máte. 5 jazykov lásky a ja neviem, Keller, čo tam napísal. Proste spracovanie tých vedeckých zistení sú potom v rôznych knižných podobách, ale tá veda ukazuje to, že malé dieťa, jednoročné, dvojročné, trojročné, je najlepšie sa vyvíja vtedy, keď počuje jeden hlas alebo dva hlasy. Keď si zvykne na nejaký jeden, dva hlasy. To znamená, že keď zoberieme jasle alebo systém štátnej starostlivosti, ktorú sme mali, že hodíte deti do nejakých jaslí a tam chodia tety, ktoré sa menia každé 4 hodiny alebo každý deň niekto iný a niečo iné a iné deti, tak to je presne to, čo to dieťa nechce. Ono to nevie povedať, ale jeho mozog, aby sa zdravo vyvinul, napríklad potrebuje jeden, dva hlasy, na ktoré sa fixuje, na ktoré na emocionalitu komunikácie tých hlasov, ono fixuje svoje vlastné podvedomie a formuje mozog. Ten mozog sa formuje podľa toho, čo sa tuto deje. Ukazuje sa, že genofond je tvorený jednak biologickým genetickým materiálom a sú v tej DNA v tom DNA reťazci sú tam otvorené väzby, na ktoré sa spájajú isté chemikálie v súvislosti od sociálneho a emocionálneho prostredia, kde sa to dieťa nachádzajú a dostáva sa to do genofondu. Čiže ak je žena tehotná a pije, dochádza k deformácii jej fetusu, jej plodu, ten plod nie len, že oči, tvár a fyzionomicky sa zmení, jeho genofond sa zmení a on keď raz sa ožení a bude mať deti, odozdáva tento zmenený genofond ďalej. A potom čítate písmo sväté, že Boh až do 3. pokolenia, do 5. pokolenia pracuje s nejakými vecami. A vedci, ktorí dunstu nemajú písme, vám zistiu takéto súvislosti. Alebo súvislosti v tom, že zdravý emocionálny vývoj sa deje vtedy, keď prvé 1, 2, 3, 4 roky to dieťa je v relatívne malom priestore. Znamená, keď je tá stará kuchyňa, kde to dieťa jedno, dvojročné je pri sukniach svojej mamy, a ona tam v kuchyni buchty robí alebo niečo robí a to dieťa na deke sa hrá, ono ho vníma, počuje hlas, vníma, je v tom priestore. Ukazuje sa, že z pohľadu neurológie je najzdravšie, keď ten priestor je malý a je blízko z tej matky. Keď si zoberiete teraz mega podnikateľov, ktorí postavia obrovské domy, kde máte obývačku 70 alebo 60 štvorcov alebo kuchyňu obrovskú, kde to dieťa pošlete niekde alebo dáte ju do rúk, operku si zaplatíte a to dieťa odchádza preč, nie je v tom priestore, to bude mať dopad na jeho mozog. A dnes sa vie, že negatívny dopad. Takže preto sa ukazuje, že ak dieťa je odložené, ak sa ho rodičia vzdajú a je dané do detského domova alebo do nejakých takýchto inštitúcií. Preto je to úsilie čím skôr adoptovať tie deti a dať ich do nejakého rodinného prostredia. Ukazuje sa, že to dieťa, ktoré 5, 6, 7, 8 rokov stráví v takomto zariadení, kde mu nebolo vytvorené podmienky na to, aby ten jeho mozog sa vrásnil a vyvíjal tak, ako sa má, tak zostávajú mu celoživotné traumy podvedomé a isté handicapy, ktoré on nikdy neprekoná. Nikdy z toho nevyrastie. Ak nezažilo lásku, ak nezažilo dotyk, ak nezažilo pohodu, nikdy to neprekoná. Že tón reči otca, matky, spôsob, ktorým komunikujeme k tomu dieťaťu, má fatálny dôsledok pre jeho sebavedomie, pre jeho fungovanie mozgu, pre jeho vedomie, pre to, kým on je. Keď sa nakláňame na malú postielku a prídeme, no môjko krásny, aký si ty úžasný. Strašne dôležité veci sa robili výskumy, seriózne výskumy, že kde len krmili deti a nemali k ním empatický vzťah, nekomunikovali s nimi s láskou, degenerované decká vyrastali. Iným To je mimoriadne dôležité, ako s tými deťmi hovoríme. Ak to dieťa nám napríklad plače a ja prídem tomu malému dieťaťu, čo sa ty jeduješ? Alebo keď prídem, akože, čo ty stále vymýšľaš? No čo moje, čo ty stále vymýšľaš? My vôbec netušíme, čo robíme s tým dieťaťom. A nesúhlasím s tými teológiami, ktorí povedia, že teraz odštartuješ líniu prekliatia. S tým zásadne nesúhlasím, ale to, čo je evidentné a jasné, že ten emocionálny svet toho dieťaťa, ktorý niečo cíti, to dieťa plače, nevie to pomenovať, ono nevie, prečo plače. Ono len vyjadruje nejakú bazálnu svoj pocit a svoju emóciu, svoj vnútorný svet. Ja ako rodič prichádzam a ja pomenovávam to, čo sa deje a spôsobom, ktorým ja to pomenujem, tak vytváram kontakt medzi jeho vnútorným svetom a realitou okolo. Ak ja to správne zopnem, tak to dieťa bude zdravo fungovať. Ak to správne nezopnem, alebo budem to spínať stále negatívne. No čo ty malý jedoš? Alebo čo ty malý nespokojný? Čo ty furt otravuješ tú svoju maminku? A čo ty nám furt nedáš pokoj? No čo? No chceš na krebino, tu máš jedz. A budeme negatívne komunikovať a naprogramovávať jeho emocionálny svet, tak vám nemusím hovoriť, kto z neho vyrastie. Čiže toto je obrovská téma, to je obrovský svet, ktorý sa dnes urobil a sa zdá, že práve tento psychosociálny význam funkcie rodiny je mimoriadne silný. Dnes sa ukazuje, že deti, ktoré vyrastajú v zdravých rodinách, sú schopné znášať pracovný stres, sú schopné tvorivosti, sú schopné podávať pracovné výkony. Dnes sa zisťuje, že muži, ženy, ktorí nemajú intím a sexuálne nie sú spokojní, nefungujú im tie veci, nepodávajú pracovné výkony. A ukazuje sa, že ak teda majú podávať pracovné výkony, napríklad okrem iného, a ich intímny život má byť funkčný. A ten je najlepší funkčný vtedy, keď sa deje v manželstve, ktoré je funkčné. Kde není riziko pohlavných onemocnení, kde není problém s emocionálnym prepínaním, kde nie je problém s pamäťou, pretože keď prestriedate niekoľko partnerov, tak máte guláš v svojej hlave, v spomienkach a tak ďalej. Toto všetko je eliminované a ukazuje sa, že manželstvo, ktoré poskytuje dokonca význam panictva. Prečo je úžasné, keď muž a žena sú prvými partnermi práve v manželstve? To sú neuveriteľné štúdie, ktoré dnes fungujú. A tam do toho vôbec cirkev nekafre. Tam vôbec do toho teológovia nejdú. O tom sa bavia neurovedci, o tom sa bavia sociológovia, psychológovia. Len my, keď stojíme jednou rukou, držíme Božie zjavenie a potom sa pozrieme, že čo vy tam hovoríte? Že wow! Len pracujte! To nás nesmierne teší, že tá veda objavuje tie veci tak, ako ich Pán Boh dal. Toto sú základné funkcie rodiny, ktoré tá sekulárna veda dokáže nejakým spôsobom pomenovať. Ale my sme sa dozvedeli práve pred chvíľou z knihy Genesis, že cieľ manželstva, tak ako ho Boh nadizajnoval, ako ho Pán Boh etabloval a ustanovil, ten presahuje náš život. Má v sebe ten zámer Boží niečo, čo je viac ako je reprodukcia, čo je viac ako je ekonomika, čo je viac ako je psychosociálna, kultúrna, emocionálna, ja neviem, aká rovina. Aká? Čo to je? Je šokujúca informácia. Pavol hovorí k nie Efeským a ešte aj na iných miestach, že zmyslom je naša svetosť. To bol zhodou okolností aj zlomový bod, keď som ja riešil tú svoju dilemu, že či mám zostať celibáte alebo nie, tak ten duchovný, ktorému som sa zdôveril, tak on mi povedal, ale veď ty môžeš Pánu Bohu rovnako slúžiť ako ženatý muž. To bol pre mňa objav. Lebo z toho salesianského prostredia a z tej literatúry, ktorú ja som teda čerpal, ktorá silne vyrastá historicky na Augustínovi a na jeho preferenciách celibátneho života, tak pre mňa to bol šokujúci objav, lebo ja som mal pocit, že vo chvíli, kedy ja vystúpim zo celibátu, tak idem v leveli duchovne aspoň o 3 stupienky dolu. A to bola aj obrovská múdrosť toho muža. Ja neskôr som to uvidel, že to nebol nejaký psychologický trik z jeho strany, ale bol hlboko zakorenený v písme. Pavol o tom explicitne hovorí vo vzťahu Kristus ako ženích a cirkev ako nevesta. A on hovorí, že v tomto tajomnom vzťahu, ktorý je tajomný, je odkrytý medzi Kristom a cirkvou, ktorá je jeho telom, ktorá je jeho nevestou, tak tento tajomný vzťah je zhmotnený na vzťahu medzi mužom a ženou v manželstve. Preto aj rímski katolíci vnímajú manželstvo ako sviatosť. To je jeden z teologických koreňov, odkiaľ to ide, je odtiaľto. Samozrejme, reformácia má inak definované sviatosti, že čo je sviatosť, ale aby sme porozumeli, že prečo manželstvo sviatosť je tu, že to sa nedá obísť, to, že vzťah medzi mužom a ženou Pavol úplne explicitne dáva, že to je, že dokonca hovorí, však to prečítam, ja si okuliare vymením. Za to opustí človek, 5. kapitola, verš 41. Za to opustí človek svojho otca i svoju mať, pripojí sa ku svojej žene a tí dvaja budú jedno telo. Cituje Genesis, Pavol v 1. storočí cituje Genesis, slovo pri stvorení, ktoré Boh vyriekol na počiatku. A pokračuje. Toto tajomstvo je veľké, ale ja hovorím o Kristovi a o cirkvi. Hej. A predtým hovorí o tom, aby vy mužovia milujte svoje ženy, ako Kristus miloval cirkev, vydal sám seba za ňu. Aby ju posvetil, očistiať ju kúpeľnou vody slovom. Inými slovami, zmysel manželstva je svetosť. Ukazuje sa, že manželstvo je mimoriadny priestor preto, aby človek mohol byť svätý. Samozrejme, že na to sú mnohé vtipy, ale vtipy také ako, to nie je ani vtip, ale je to pravda, že keď je niekto samospravodlivý, nech sa ožení. A keď sa niekto ožení a ešte stále je samospravodlivý, nech má deti, prípadne veľa detí. Prečo? Pretože tie deti vám natrú veci v živote tak, ako nikto na tejto zemi. Nikto si nedovolí voči mužovi a voči žene povedať to, čo vám povie tínedžer. To si šéf v živote nedovolí a sused zomrel by. Keby niektoré veci povedal to, čo povie tínedžer svojmu rodičovi, tak normálny dospelý človek by sa nemusel dožiť ďalšie hodiny. Jednoducho poznal som chlapa, ktorý robil vyššieho manažera v banke a nevedel zvládnuť svoju 12-13 ročnú dcéru. A hovorí, tak kurník, ja tu robím obchody za niekoľko miliónov, nemám problém sa stretnúť s partnermi a vyboxovať, vyhádať a vediem porady. A ja prídem domov a ja si neviem rady s jednou soplaňou, s jednou tínedžerkou. Ešte len otvoril dvere a tá ho sundala tak, že nestihol ani papuče obuť. Dokonca mal také momenty, hovoril, že vieš čo, ja sa ti priznám, ja niekedy idem z roboty domov a na sídlisku si trikrát dám kolečko na aute a aj 10 minút ja nemám odvahu ísť domov. Ja keď si predstavím, že ju stretnem, tak ja som hotový. Čiže to je ten veľmi silný moment, kedy v tej rodine sa udejú veci a tie deti nám nastavia zrkadlo takým spôsobom, akým nikto na tejto zemi. To slobodný nikdy nezažije. Ani slobodná. Také privilégium, že vás niekto prefacká tak ako vlastné deti.
Rodič sa bojí pohroziť remenom.
Môžeme ísť ďalej. A ideme do veľmi dôležitej fázy nášho seminára. A síce trošku si povieme niečo o vývojových štádiách. Jasná vec, hovorili sme o procese. Teda, že aj manželstvo treba vnímať ako proces. Že preto keď aj sú nejaké ťažšie obdobie života, tak nemá význam lámať palicu alebo nejako rýchlo z dubka zutekať. Treba dôverovať tomu, že je to proces a v rámci toho procesu sa môžu rôzne veci udiať. Spomeňme na Izrael, ktorý sa dostal do zajatia. Mnohí si mohli myslieť, že je to koniec. Alebo keď Abraham išiel obetovať svojho syna, si mohli myslieť, že to je koniec zasľúbení, však to je dieťa zasľúbenia. Boh povedal, že Že tadiaľ pôjde požehnanie, veď ja ho zabijem, však to je koniec. Môžu byť mnohé momenty v živote, kedy nevidíme perspektívu, kedy je úplne tma, není ani svetlo na konci tunela. Takých momentov vieme v dejinách spásy v izraelskom národe ukázať, že aha, tak toto to bolo, to je koniec. Pre Židov, keď sa rozbúral chrám a prestali obete a ich rozptýlili z ich zasľúbenej zeme, že niekto sa dotkol nádob chrámu, kde Boh zostupoval, mocný Boh zostupoval a zrazu stojí chrám v ruinách. Si neviete predstaviť, čo to pre tých Židov bolo. To je koniec. Čiže a manželstve podobným spôsobom môžeme zažívať veľmi, veľmi dôležité veci. A tie sa dejú práve preto, že sme v nejakom procese, alebo aj keď hovorím vývojové štádia, lebo odborná literatúra toto používa, ale teologicky vnímame ako procesuálne štádia, alebo by som, a možno, že to aj zmením. Tak, prvé štádium, vždy budeme pozerať štádium, aká je tam hlavná úloha a prípadne aká je iniciujúca udalosť, alebo čo to odštartováva, kde to má vonkajší znak. Prvé štádium je predmanželské. To je tedy hlavná úloha oddeliť sa od pôvodnej vlastnej rodiny. To znamená dokázať žiť za vlastné, na vlastnom, postarať sa o tú partnerku, postarať sa o toho partnera. Žena, ktorá nevie vôbec, ako sa perie, ktorá by išla do manželstva, nemá šajnu, ako sa uvarí čaj, aspoň, teda aby čaj vedela uvariť. Proste každému je jasné, že toto nemôže fungovať. Hej. Čiže proste potom ide iná fáza, až si keď je život dvojici. Tedy hlavnou úlohou tej dvojice, aby etablovala domácnosť, aby odladili úlohy. Vždy, keď sa dvaja zoberú, vždy je to chvíľu box, podľa koho sa to pôjde, ako budú riady, ako budú zubné kefky, budú v pohári, budú v skle, budú zavesené, kde budú poličky v kúpeľni, naľavo, napravo a budú vôbec poličky. To je množstvo otázok, ktoré si tí manželia musia vyriešiť a zvyčajne, ak sú to osobnosti, tak to aj riadne zaiskrí a hľadajú si pozície, kto, kde, ako to bude fungovať. Ono sa to musí. Ak cez túto fázu neprejdú a budú boxovať o zubné kefky, už keď budú mať tínedžerov, tak ja vám presne budem vedieť povedať, akí tínedžeri prídu na dorast cirkevného tábora. Ako náhle manželia nezvládnu tú etapu a v tom procese my nevyzrejeme a nevyriešime tie veci, tak vyrábame obrovské traumy nielen tomu životnému partnerovi, ale všetkým, ktorí nás pozorujú alebo všetkým, ktorí nejakým spôsobom s nami súvisia. Potom ide život v trojici. To je, prichádza prvé dieťa alebo adoptuje sa prvé dieťa, tak tedy je veľmi potrebné zareagovať na tohto nového človečika a odladiť znovu činnosti, ale na novo. Niektorí mali takú negatívnu skúsenosť, a zrejme aj oprávnenú, a mnohí chlapi povedali, vieš, keď sa nám, za kedy sa nenarodilo dieťa, nám fungovalo manželstvo. Ako náhle sa dieťa narodilo, tak to išlo dolu vodou. Malý sa dostal do popredia, sex išiel dole, starostlivosť išla dole, všetko išlo dolu. Žena by argumentovala, povedala, no samozrejme, ale starý, však čo chceš, však máme teda, tak nepomôžeš, nechám až tom samú, tak ja, niekto sa o to musí postarať, tak sa ja starám, to nemôžeš všetko mať, tak som unavená, som jen toto, tamto. No, tak chlap potom si rieši veci svoje svojským spôsobom a tak vznikajú chlapské jazdy a ženy svoje komunity v parkoch a na preliezačkách medzi sídliskami. A ukazuje sa, že to tak by nemalo byť a že tu potrebujeme ten komplementárny vzťah. Nezabudnime, že tu máme komplementárny vzťah, že si tu vzájomne pomáhame. Ten muž má nejakým spôsobom pomáhať žene, žena má pomáhať nejakým spôsobom tomu mužovi. To neznamená, že ten muž prevezme všetko to, čo náleží žene. Alebo že žena prevezme všetko to, čo náleží mužovi. Čiže to je obdobie, ktoré má svoje rizika a ktoré má svoje výzvy, život trojici. Samozrejme, vec nemusí byť jedno dieťa, príde druhé, tretie a úplná rodina nastáva vtedy, keď sa narodí najmladšie dieťa. A to je veľmi osobitné, kde znovu je potrebné, aby tí rodičia vnímali ten proces. Aby sa nestalo, že ten muž niekde zamrazí svoju myseľ na úrovni toho, že žena bola len pre ňoho, nemali deti. A on v tej zamrazenej podobe nestihol si všimnúť, že už procesuálne sú inde, že sú tam tri ďalšie deti, alebo štyri. On stále chce mať manželstvo a ženu takú a tak a všetko, aby bolo, ako keď nebolo žiadne dieťa. Lebo to je jeho obraz manželstva. Tak to on zažil a tak to chce. Ignorant. A rovnako žena sa môže dostať do situácie, kedy muž postupí pracovne, kariérne. Je jasné, že 22 rokov ešte veľkú kariéru málo kto robí. To obdobie, kde ten chlap sa dostáva na vrchol svojej kariérnej pozície zhruba 30-40 rokov. Ak tam mu nevytvorí podmienky a tam ho bude furt chceť, aby bol doma, aby žehlil, aby prál, nebude môcť chodiť na pracovné stretnutia, nebude môcť chodiť na večierky, nebude ochotná s nimi ísť na ples, keď bude nejaký banket profesionálny, jednoducho ho priviaže doma a zlikviduje ho vnútorne, tak to bude mať dopad aj na jeho kariérny rast. Keď mu vytvorí podmienky, je suportívna, dá sa očakávať, že tie 30-ke, 40-ke ten muž bude mať svoj vrchol, kedy kariérne niečo dosiahne a každá múdra žena by to mala urobiť, pretože ten muž nebude mať vždy silu. Príde 45, vyskočí tlak, ozvú sa klby, 50-ke pôjde na výmenu bedra alebo kolena. 55-ke už to už bude úplná údržba. Takže a potom z čoho bude žiť? Kde bude robiť? Ako bude robiť? To znamená, on musí tej 30-ke, 40-ke fyzicky, keď má na to a keď teraz robí do rezervy, tak tam je potrebné a múdra žena to urobí, pretože vie, že život ide ďalej. Takže my o týchto etapách úplne reálne môžeme hovoriť, čo to zo sebou prináša a aké bolesti alebo aké cieľavedomé rozhodnutia, kde sme oporou jeden druhému. Potom je rodina s adolescentami. Tak to je úplne osobitná kapitola. Keď máte tínedžerov, tak hovorím zvyčajne rodičom, vymente všetky tlmiče znovu. Ako na aute. Lebo idete po takej rozbitej ceste, ako cez Kešmarok do Bardejov, alebo ja neviem, kadiaľ, alebo u nás okolo Rajca, dole cez na Prievidzu, cez Fačkov. Proste tam nie je možné po jamovej ceste ísť na Rebriňáku, ktorý nemá tlmiče. Na Rebriňáku môžete ísť po mekej lúke, bez toho, aby vám chrbtice platničku rozbilo. A ešte aj starí ľudia vedeli, že si dávali pozad do slamu. Nejaký tlmič tam dali. Ako náhle máte nerovnosti a ten tínedžer vytvára veľmi hrbolaté cesty, po ktorých tá rodina, s ktorými keď sa má vyrovnať v živote, musí mať veľmi dobré tlmiče, musí mať veľmi dobré rozsudzovanie, čo riešim a čo si nevšímam. Mne to dlho trvalo, až som pochopil, že keď idem zavolať nedeľu naše deti na obed, tak nevstupujem do ich izby a chcem zdraví prežiť. Jednoducho, slušne prídem, zaklopem a spoza dvier zavolám obed. Presne tak. To sa mi raz stalo, že tiež mi manželka hovorí, chod zavolať deti, lebo samozrejme máme, že dole mali sme zvonček. Zvončekom sme zvonili, že obed, ale zvonček nebolo počul, lebo všetko toto išlo hore. Tak hovorí, Táňa mi hovorí, choď hore zavolať deti. Idem hore po schoda, hovorí, kľud. Nejdeš nič, len zavolať na obed. Nič neriešiš, len zavoláš na obed. Klopem, nikto nič, pretože nič. Otvorím dvere. Pozriem sa, no keď som to zbadal, tak samozrejme, ale namiesto toho, aby som mi zavolal na obed, som začal riešiť, čo vidia moje oči, čo cíti môj nos, prípadne čomu čelia moje nohy. A jednoducho som sa tam rozkričal, som to nezvládol, som vytvoril na chvíľu im peklo, aj sebe. A to, čo bolo ťažké, bolo to, že ja som si to uvedomoval, že robím zle. Proste to bol taký výbuch emócií, že v tej chvíli, ako keby sa mi mysel rozdelila, ja som vedel, že toto som nechcel. Vedel som, že toto nesmiem, že to nikam nepovedie. Ja som vedel, že ako to skončí, že si pokazíme obed. A nedalo sa to zastaviť. A to som nemal 30 rokov. Hej. Čiže to je tá naša ľudská stránka, že áno, takéto veci sa udejú, ale proste s tínedžermi, keď ste, tak nie je možné všetko riešiť. Moja rada rodičom, ktorí majú tínedžerov, býva takáto. Keď máš tínedžerov, tak si v situácii človeka, ktorý je obklúčený 50 zabijakmi a ty máš pištol s 5 nábojmi. S tými 5 nábojmi si musíš vybrať, ktorých zabijakov zložíš, nezložíš ich všetkých a ešte aj tých 5, ktorých vystrelíš, nemusíš ich položiť, tých 5. Dvaja ešte prežijú. Čiže nestrieľaj hocikde, nestrieľaj do všetkého, čo nestrieľaj na to najbližšie, dobre si premyslí únikovú cestu, keď máš nejakú šancu, že sa z toho obklúčania dostaneš a zrazíš tých 3-5 a vyhrávaš. Inými slovami, aj v tom živote toho tínedžera, tak neriešme všetko. Povedzme si, že budeme riešiť jeho správanie medzi súrodencov, že budeme riešiť jeho vzťah s Bohom, že budeme riešiť jeho morálny rozmer, že nejaké veci na tých budeme bazírovať, o tom sa diskutovať nebude, alebo budeme teda túto tému nastolovať, budeme sa aj venovať, ale či bude 3 zo zemepisu alebo z matematiky, proste nebudem riešiť, nemám sily. Nedá sa to. Takže zhruba toto je veľmi dôležitá vec. Musí byť flexibilita v systéme rodiny, pretože tie deti sa vyčleňujú a tie, aj by sme povedali, aj je to zdravá rodina, kde tínedžeri sú rebeli. Ja by som nechcel mať tínedžerov, ktorí rebeli nie sú, pretože tedy by to bolo, mohlo by to mať psychopatický rozmer, lebo tá rebelia, tá patrí k človekovi, to je naša humanity, to je dôsledok pádu. Nás je duch rebelstva. Ak to dieťa nie je schopné rebelie, to znamená, nie je schopné sa vzoprieť, niečo je problém. Keď prídem do rodiny, kde mi povedia, že nemajú problém s tínedžermi, tak to je presne podobná situácia, ako keď príde politický analytik do krajiny a spýta sa, máte radikálne politické strany v parlamente? A my povedia, nie, my nemáme ani jednu. A hovorí, tak máte problém v krajine. Ako to? To znamená, že sú v ilegalite. Každej zdravej spoločnosti je aspoň nejakých 2-3% dostane nejaká radikálna pravicová alebo lavicová strana, ktorá prípadne sa aj môže dostať do parlamentu, ale je tam, je pod kontrolou, je súčasťou toho procesu. Ako náhle ju nemáte zviditeľnenú, to znamená, jedná sa o paramilitantné skupiny a o skupiny, ktoré nikto nevie, kde sú, ako sú a sa stretávajú a sú oveľa nebezpečnejšie, ako keby mali nejakú viditeľnú reprezentáciu, že tu majú kanceláriu, tu ich nájdeš. Hej? Takže podobne je to aj s deťmi. Ako náhle dieťa nevie prejaviť voči rodičom negatívum, to znamená, alebo je submisívne, to znamená, že rodičia sú tak tvrdí a tak silní, že to dieťa to vzdalo, zariadi sa podľa svojho. Céry zvyčajne odchádzajú z domov, 17 majú dieťa a tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej. Čiže všetky tie nezvládnuté procesuálne štádia majú potom nejaké sprievodné znaky, ktoré my vieme, keď ich vidíme, vieme ich spätne identifikovať. A preto je to dôležité vedieť, že častokrát, keď čelíme, a to mi už povedali nejední vedúci dorastu a mládeže, keď sme konzultovali niekto, alebo prišli konzultovať nejaké veci s tínedžermi, že sú problémy a otvorili sme tú tému, tak tí vedúci mi povedali, no ale to by sme museli hovoriť najskôr s ich rodičmi. Tí sú problém. Potom je vypúšťanie z hniezda. To znamená, to je obdobie, kedy tie naše deťurence si vyberajú povolanie, vyberajú si životného partnera. To je osobitná fáza, kde ak tie rodičia zlyhajú a nie sú v tom procese, nedokázali vytvoriť rodinu, kde tie decka sa zdôveria, kde môžu spoločne sa za to modliť, spoločne tie veci rozdiskutovávať, spoločne sa na vec pozrieť, tak je to obrovská škoda. A určite to nie je to, čo Pán Boh si prial. A potom je teda etapa prázdneho hniezda, kde tie deti opúšťajú našu rodinu, zostávame sami s manželkou, čaká nás obdobie stárnutia, radosných úloh detko babi, my sme dvojnásobní detkovia babičky s manželkou, takže si to užívame. A pomáhame teraz takýmto spôsobom iným, ale je definitívne nám jasné, že my smerujeme k starobe a že náš príbeh bude pokračovať v tom, že sa budeme starať jeden o druhého. Možno, že tlačiť vozík, možno neviem čo. Ale preto aj keď sme si stavali dom, tak keď prišli zameriavať našu chalupu, tak prišiel stavby vedúci, že teda koľko schodíkov má dať a ako má zamerať stavbu. No, zamerajte stavbu tak, aby tam schodík nebol. Prečo? O to vám pôjde voda. Urobíte len 10 cm hlinu, zvezieme terén, upravíme tak, ale schodík žiadny. Prečo? No ako budem chodiť s vozíkom alebo o barle? A oni, že to nemyslíte vážne. No myslím to vážne. To nemyslíte vážne. Hej, myslím to vážne. No tak rehoty veľké, chlapi sa rehotali. Na druhý deň prišiel stavby verzi, že pán Márik, takto som nikdy nerozmýšľal. Vy máte pravdu. Máme bezbariérový byt, dom. Ak raz by som, vidím, čo moja mama 94-ročná, ktorá je imobilná na jednu nohu, ktorá nezdvihne nohu, tak u nás, keď príde, tak sa pošúchá, aj na vozíku prejde, ale doma má prahy a s tým vozíkom jednoducho je uväznená v svojej izbe, sa nedostane ani do kuchyne. Cez ten prach s tým vozíkom neprejde. Čiže to je realita a to nie je z pohľadu humanizmu teraz, aby som zakrýval to, že stárnem, aby som si teraz nechal vyoperovať viečka, neviem, si nabotoxoval proste odstávajúce uši, alebo čo. Dobre, keby som to potreboval v životu, tak... Ale jednoducho vyrovnávame sa s realitou stárnutia a realitou smrti. To je niečo, čo Pán Boh nám zjavil, nás to neprekvapuje, my o tom vieme a veľmi reálne s tým počítame a reálne sa na to pripravujeme. A tak ako môj otec, ktorý na dôchodku zostali s mamou a proste debatili o tom, že kto skôr odíde. Ja keď som to prvýkrát počul, keď otec povedal máme, že hádam, to mi neurobiš, aby si odišla skôr. Čo rozprávaš? Ako čo rozprávaš? Tak rozprávame o tom, že kto tu zostane. Ale to nemyslíš vážne. Mám trošku starších rodičov. Hej? Takže nebol som zrelý na to, aby som počul taký rozhovor. Že vám otec povie, že či odíde skôr, alebo nie. Ale odišiel. A tak si to prijali. A povedal, ja chcem odísť skôr. Ty sa vieš postarať o seba. Ja sa neviem postarať o seba. Neurob mi to, že odíde skôr ty. To sú dôležité témy, ktoré potrebujeme mať, potrebujeme im reálne čeliť, a chceme byť ľuďmi pravdy, a chceme byť ľuďmi reality, a nežiť v ilúziách. Svet nám ponúka ilúziu, že nestárneme. Svet nám ponúka ilúziu, že vieme oddialiť stárnutie. Svet nám ponúka ilúziu, že vieme zakryť realitu toho, že sme vráskaví, že naše tela ovisajú a že jednoducho, že už není sa veľmi na čo pozerať. Napriek tomu s tým niečo môžeme robiť. A napriek tomu s tým aj máme niečo robiť, lebo naše tela sú chrámom Ducha Svätého. To nie je jedno, ako budeme stárnuť. Ja chápem brata Pfeiffera, ktorého ste niektorí poznali, ktorý do vysokého veku chodil plávať. 80, 85 rokov on vysekal ľad na Brodňanskom jazere a plával. Udržoval sa, kondičku si udržoval a jednoducho sa neopustil, pokiaľ sa to dalo. Poďme ďalej. Takže máme tu niekoľko takých zlatých pravidiel. Veľmi rýchlo. Na prvé miesto vždy daj životného partnera. Aj tedy, keď sa narodí dieťa? Aj tedy, keď dieťa reve? Ako sa to naplní, že môj partner je na prvom mieste? Tých podôb môže byť veľa. Isté, že keď malé bábo plače, tak ten manžel musí počkať. Ale napríklad tá podoba môže byť taká, že v nedeľu, keď sa dáva obed a keď sa dávajú polievky a sú tam decká nasekané okolo stola, vždy tú polievku prvú dostane ocko. To sú momenty, kde veľmi jasne komunikujete tej rodine, že otec je tu a zostane. Alebo vtedy, keď sme my napríklad mali konflikty s našimi deckami v tínedžerskom veku, my sme x-krát stáne opovedali deťom, tak pardon, moment. Vy ste tu, deti, dnes ste tu, zajtra odídete, založite si vlastné rodiny, ale my tu s maminkou zostaneme. Sorry, ty si na druhom mieste. Najskôr je ona. Alebo najskôr je on. Deti len tak počúvali. Je to tak? Prečo by sme deťom mali dať primárne miesto pred životným partnerom, o ktorého sa ja raz budem starať, alebo ona sa bude starať o mňa? Samozrejme, ale môže sa starať aj to, že nakoniec deti sa o nás budú starať, preto sme sekali dobrotu. A preto už, keď deti skoro odchádzali z domu, tak sme sľubovali, my budeme veľmi dobrí, len nám nedajte do domova dôchodcov. My nebudeme papulovať, nebudeme vám vytýkať, my budeme tichučko sedieť, pozerať televízor, aj keď nebudeme počuť, budeme sa tváriť, že sme šťastní. Takže na prvé miesto daj životného partnera. Po druhé, vnímaj veci perspektíve, o tom sme sa veľa venovali, že manželstvo je proces, to znamená, nespanikárme, keď sa to niekde zasekne na chvíľu. Je to proces, Boh má na tým moc, pracujme na tom, veci pôjdu ďalej dopredu. Bože, zasľúbenia k tomu idú. Manželstvo, ktoré cez ťažké krízy prejde, cez ťažké seky prejde, má perspektívu zasľúbenia, že môže prežiť krásne roky, oveľa lepšie roky. Písmo sväté hovorí, vynahradí vám roky, ktoré vám požrali kobylky. Boh toto dáva, že aj keď boli ťažké roky, kde sme všeličo zložité bolo, ale pred nami je, sú spoločné roky, lebo sme ľuďmi zmluvy, ktorú sme urobili pred Božou tvárou a my máme perspektívu jedného nádherného procesu, ktorý je pred nami. Pavol vo Filipenských to úplne nádherne hovorí, že na to, čo je za mnou, na to zabúdam, na to, čo je predo mnou, za tým sa vystieram, aby som nejako uchopil. Tá dynamika toho minulého a budúceho je nádherná, ale on hovorí, že na to, čo je za mnou, zabúdam. To znamená, to odkladám, to nepestujem. To nie sú fajly, ktoré si ja každé ráno aj večer čítam ako dobrý román. Založím, zamašličkujem, odložím. Ale ženiem sa za tým, čo je predo mnou. Za tými novými vecami. To isté platí v zbore, to isté platí vo firme, to isté platí v osobnom živote. Tam, kde uviaznieme minulosti, tam, kde uviaznieme v nejakých zraneniach a budeme sa točiť okolo nich, v živote nemôžeme zažiť nové veci. Dobre rozdeľuj svoj čas. To znamená, lebo dni sú zlé, hovorí písmo. Vykupujte svoj čas. Pán Boh nám daroval čas, daroval nám presne to, koľko potrebujeme. Potrebujeme ho múdro investovať. Niekto sa ma raz pýtal, že či niečo ľutujem, že keby sa mi ešte raz vrátilo. No, myslím si, že v celku som svoj život do tej 20-ky, keď mám teraz porovnať to základná škola, stredná škola, jedno jediné, čo by som zmenil, učil by som sa viacej jazyky. Ja som zanedbal jazyky a v tom čase potom som to musel dobiehať, keď som mal 30 a viac, ale ak by som ešte raz mohol vrátiť detstvo, tak by som pošepol rodičom, že trvajte na tom, aby minimálne tú nemčinu alebo prípadne francúzštinu alebo angličtinu, aby som dobre zvládol do 15 rokov. To je niečo, čo ma našlo v živote a čo bolo potom bolestivé tento handicap dobehnúť. Ale je veľmi dôležité správne rozsudzovať čas, ale aj taký ten čas rozdeliť od pondelka do pondelka, že akým spôsobom manažovať ten svoj čas a hlavne dobrým smerom mať múdrosť od Pána Boha, aby nám niečo neuniklo. Nie, že potom prejde 3, 5, 7 rokov, sú veci nevratné, nevieme to vrátiť a potom sa budeme škrábať za ušami, že aj mať ešte rád ten rozum. Pán Boh nám zasľubuje, nedostáva sa ti múdrosti, volaj ku mne, ohlásim sa ti, dám ti poznať neprístupné veci. My nemáme výhovorku v tom, že nemáme zdroje. My môžeme konzultovať, môžeme sa pýtať ľudí, môžeme hľadať mentorov, koučov, môžeme sa pýtať živého Boha. Udržuj kvalitnú komunikáciu. Mimoriadne dôležité. Židom 1. kapitola hovorí, kým za dávna Boh mnohokrát, mnohorakým spôsobom hovoril našim otcom, v posledných dňoch hovoril svojom synovi. Boh za dávna mnohokrát, mnohorakým spôsobom hovoril. To znamená našim otcom. To znamená, hovorí opakovane, neustále, mnohorakým spôsobom. Komunikácia je tvorivá, komunikácia je ongoing, tá pokračuje. Tá musí byť trvalá, neustála. To je niečo, čo by malo byť ako konštantný prúd. Manželstvo, kde sa nekomunikuje, rodina, kde sa nekomunikuje, má vážne nášlapné míny. Američania robili výskum, a to teraz nie je pejoratívne, ale mám tú knihu doma, kde na veľkej vzorke robil výskum, že koľko času trávia rodičia s deťmi. Americký výskum z 90. rokov hovoril o tom, že v priemerných amerických rodinách za týždeň rodičia strávia 4 až 4,5 minúty v rozhovore s deťmi za týždeň. Tak som bol veľmi akože taký šokovaný z toho, že by toto bolo ono. Tak som mal jednu takú prednášku na gymnáziu v Žiline. Mal som tam dve triedy matematikov. Decká, ktoré sú na špeciálnej matematickej triede. Tak som im položil túto otázku. Decká, povedzte mi, u vás doma, jak to funguje? Koľko času strávite s vašimi rodičmi za týždeň takým dobrým rozhovorom? Ticho. Potom jeden z tohto sektoru povedal, 3 minúty? Ticho. Nejaké dievča. 3,5. Ostatní. 3,5. Pod rozhovorom nemyslíme otázky takého typu, máš si čo obliecť, máš opraté, čo máš v škole, písomku? Nie, nie, nie. To nie je rozhovor. Takto sa môžete porozprávať aj so šoférom v autobuse. Pod rozhovorom sa myslí intimná rovina rozhovoru, to znamená taká rovina, taká komunikácia, ktorá náleží len rodine. S otcom, s mamou. Témy a hĺbka, ktoré neriešim s nikým iným. Lebo my máme niekoľko rovín blízkosti. Máme bežnú spoločenskú, máme osobnejšiu a potom máme intimnú. Tá intimita náleží v rodine. Ak to dieťa nezažije intimitu v rodine, just guess. Čo myslíš? Aké manželstvo vytvorí? Nevzdávaj to. Keďže sa jedná o proces a o perspektívu, nemusíme to vzdávať, ani to nesmieme vzdávať. Ján 21. kapitola je o tom, 15. verš, kde Pán Ježiš pozýva Petra, ktorý zlyhal a hovorí mu, poď pas moje jahniatka. To znamená, znovu nastup do oblaku, nevyrať sa. To, že si zlyhal, to, že máš problém, to nie je dôvod preto, aby si to vzdal. Povolal som ťa, to platí. Keď ťa ja raz povolám, to platí. Keď Genezis na začiatku povedal, že bude nepriateľstvo medzi mužom a ženou, medzi človekom a diablom, nie medzi mužom a ženou, medzi človekom a diablom, to platí, to je tam. A že bolo oznámené, ako to dopadne, to platí, tam není vývoj. To bolo rozhodnuté tam. Čo chcete, aký vývoj? To je proces. A keď Pán Boh nás pozve, tak jednoducho my nemôžeme zdávať. Tam samozrejme vec veľmi súvisí aj s tým, aby sme odpúšťali veľkoryso. Odpúšťajte, ako Kristus vám odpustil. Odpúšťanie je veľké umenie, ktoré sa musíme učiť. To nám nie je prirodzené, lebo my sme ľudia pomsty. Preto bolo dané otcom oko za oko, zub za zub, aby sme sa nevykynožili, aby sme aspoň spravodlivo zostali, že teda za jedno oko a nie dve. Lebo my máme tendencie to zrátať aj s úrokmi. A toto sú momenty, kde Pán Boh nám hovorí to, aby sme odpúšťali. To znamená, keď odpustím a urobím čiaru, tak nezabúdam. Alebo aspoň nepripomínam. Keď už to raz v hlave mám, tak si to nesiem do hrobu a to trápenie si vybavím k sebe, ale nebudem obťažovať to okolie tým, že ja si to na to spomínam a si to všetko vynáram a vyťahujem to a vyživujem to. Vy poznáte tú indiánsku rozprávku, že boli traja vlci a že ktorý z tých troch vlkov zahynul a ktorý prežil. Tak zahynul ten, ktorého sme nekrmili a prežil ten, ktoré sme krmili najviac. Čiže aj tie emócie, aj tie rôzne skúsenosti, ktoré máme, ak ich budeme ignorovať, oni zakapú. Ak ich budeme prikrmovať, to znamená, budeme sa nimi zaoberať, budeme ich stále premielať a v hlave mať dialógy a stále to budeme riešiť, čo som im mohol, ako som mohol, čo prečo mi to povedal, ako to povedal a furt, no, idem spať. A prečo mi to povedal? tak je zle. Až skončíme na práškoch. Takže odpúšťať veľkorysov, ako Pán Boh odpúšťal nám, nie náhodou písmo hovorí, ako je východ od západu, tak vzdialil naše hriechy. To je obrovskou nádejou. Ak som vôbec pre niečo uveril, ak vôbec pre niečo som dal Kristovi život kvôli tomu. To je to najhodnotnejšie, čo som mohol získať. Že mi Boh odpúšťa, že mi nepripomenie. Ja viem, že mi má čo pripomenúť. Ja dobre viem, že sa ja nemôžem postaviť pred jeho trón a povedať, že Pane, tu ma máš, poteš sa. Čiže Božia milosť súvisí s veľkorysým odpúšťaním. No a potom snáď to posledné, že podporuj kvalitu života partnera. To znamená, Urobme všetko preto, aby ten náš partner mohol sa rozvíjať. Ak my muži makáme v robote a žena je uväznená doma s deťmi, pamätajme na to, urobme všetko preto, aby aj ona niektoré veci mohla rozvíjať, aby nezostala zaostala. Môže, my sme odporúčali napríklad rodinám, keď mali deti, že keď nedeľu ideš otec do zhromaždenia, do kostola a matka sa stará o deti, lebo niekto sa musí, tak keď je biblická hodina v stredu, to vymente. Ty zober deti a nech žena ide na biblickú. Alebo to môže byť, že jednoducho umožníme jej na nejakú konferenciu žien, alebo že my mužovia zoberieme nejakú časť zodpovednosti. Budeme dbať na to, aby jej záujmy boli naplnené, aby mala čas ísť sa pozrieť do obchodu, prejsť si, kúpiť si niečo na seba, nie len s vyplazeným jazykom, ale že proste aj ona má svoj svet. Že jej môžeme zaplatiť vodičák, keď má strach sa prihlásiť, alebo čokoľvek, aby sme dbali aj o jej rozvoj a o jej dobrý život. Posledný. Takže tu niekde končím. A otázky, pripomienky, vaše príbehy. A potom nás čaká panelová diskusia po obede. Ja by som rád ešte mojej manželke dal priestor, ak by si rada teraz v tejto chvíli doplnila práve tie vývojové alebo čokoľvek, čo máš k tomu. Aj mala si jednu krásnu tému, o ktorej som sa ti vyhrážal, že povedieš celý seminár na tú tému. Stolovanie.
Hej. Mali sme takú debatu o tom, že čo zostáva do večnosti. Je to veľmi zaujímavé, že nezostáva ani muž, ani tako manželia nezostávajú. Keď hovoríme o manželstve, tak tým pádom nezostáva ani sex, ani nič také. To, čo zostáva, o čom spoľahlivo vieme, tak je stolovanie. A je to tiež oblasť života, ktorá v dnešnej dobe, kedy si to bolo ďaleko bežnejšie, že sedávajú ľudia pri stole spolu, a dneska je to otázka, koľko času máme na to, aby sme spolu stolovali, ako je to pre nás dôležité. A tiež to bola jedna z takých momentov, ktoré nám deti na strednej škole akože povedali, že im spolužiaci závidia, že máme v nedeľu spoločný obed. Lebo že vo väčšine rodín, ich spolužiakov, je to tak, že áno, navarí sa obed, ale každý si ho odniesie k svojej obrazovke. Tak ten moment stolovania, ktorý máme v rodinách, tak je veľmi vzácný. Je veľmi vzácný rozhovor pri tom stole. Netreba sa ponáhľať, treba tomu venovať čas. A určite to není čas, ktorý je stratený, ale je to čas, ktorý buduje tú rodinu úplne špeciálnym spôsobom. Je to niečo, čo nám o stolovanie Pán Boh zakotvil aj spasenie v zmysle Večere Pánovej, ktorá je tiež o spoločnom stolovaní. Je zaujímavé, ako deti v zbore vnímajú spoločné stolovanie. Tak toto bol taký moment, o ktorom sme nedávno hovorili, že to, čo bude v nebi, o čom vieme určite, stolovanie a pieseň. A pieseň je tiež niečo, čo sa možno stráca z našich rodín. Mnohokrát si to nevážime. Je zaujímavé pozorovať, keď sme tu hovorili o vnúčatách, tak že tým, že sme starí rodičia, tak nemáme a nebýváme v jednom dome, tak sa s tými deťmi nevidíme každý deň. A je zaujímavé pozorovať to, že keď spievam tomu vnúčaťu, tak úplne maličkému dieťatku, tak ono reaguje na ten spev, ono ma pozná podľa toho spevu. Že kým prídem a chytím ju, tak nejako nič, a keď začnem spievať, tak sa začne usmievať. A to je tiež jeden taký moment, ktorý môžeme nejako obživiť v rodinách. A to, teda ja by som chcela povedať, že určite nie som spevačka. Môj repertoár detských piesní sú asi dve. Alebo jedna alebo dve. Ale to vôbec nevadí. A napríklad je zaujímavá skúsenosť logopedičky, ktorá učí rozprávať ľudí po mozgovej porážke, že ich začína učiť tak, že im začne spievať. Že veľa ľudí reaguje na to, že sa na tú melódiu, na tú pieseň sa chytí a potom spätne z tej piesne sa učí rozprávať. Takže to by som chcela len tak ako v rámci tej rodiny ešte pripomenúť stolovanie a pieseň.
Ďakujem veľmi pekne. Možno, že k tomu stolovaniu, teraz, jak si vravela, ma jedna vec napadla, že keď my sme robili v zbore rodinné tábory a ešte stále robíme, pôjdeme aj teraz na Veľkú noc spolu, celú Veľkú noc budeme tráviť ako zbor, ale pred niekoľkými rokmi sme išli na celý týždeň, všetci, bolo nás 80 alebo 100 ľudí a bolo veľmi zaujímavé pozorovať, keď sme tie prvé roky prišli a mali sme prvý obed. Jednoducho sme sa správali ako takí divosi. Proste prišli deti a hneď začali jesť. A oni potom, tí rodičia, vycítili, že ja čakám a že sme nezačali skôr jesť, než sme si zaspievali alebo než som sa pomodlil, ale než všetci prišli. A bolo veľmi zaujímavé, že keď nejaké dieťa, a ja si ešte idem, tak sme počkali. A nie preto, že z nejakého psychologického tlaku, ale z hodnoty toho, že keď ideme stolovať, tak všetci budeme pri stole. A stojí mi to najmenšie dieťa, ktoré odíde na záchod, alebo niekde práve odbehne, z takého či onakého dôvodu, tak bude 80 ľudí bude čakať, až príde. Lebo vtedy dávame aj hodnotu, komunikujeme hodnotu tomu človekovi a komunikujeme takú vážnu vec, že ideme stolovať spolu. A to, že polievka trochu vychladne, no a čo? No a čo? To je až taká vážna vec, teplota polievky, ako vzťahy, aby sme sa spolu poklonili pred Hospodinom. Takže to boli napríklad momenty, kde sme, potom ja som ich naučil aj spievať taký kánon, ktorý možno, že aj vy poznáte. A zrazu zažili tie rodiny a máme tam veľa rodín, ktorej pochádzajú tí rodičia z dysfunkčných rodín, buď rozvedené, alebo neúplné rodiny. A oni prvýkrát zažili veľkú rodinu zborovú, kde sme spolu stolovali a spolu čakali a zažili ten rituálny rozmer toho, a ako bola aj eucharistická teda večera, kde to malo svoj poriadok a kde to nebolo, že hajbuj, kto ako príde, tak si uchmatne. Takže to je jeden. A tým som sa trošku dostal ešte k veľmi vážnej otázke, a tie, síce aký je vzťah medzi rodinou a zborovou rodinou, tak ten vzťah je v mnohom, mnohom významný, ale ja poukážem len na jeden, na terapeutický. Ten spomínaný otec, ktorý sa bál 12-ročnej céry, a ktorý obchádzal sídlisko trikrát, až nabral odvahu ísť domov, si našiel vzťah k vlastnej dcére tak, že v zbore vedel komunikovať s inými tínedžerkami, ktoré boli voči nemu normálne. A tým, že on zažil kontakt s tými kamoškami tej svojej dcéry a on s nimi normálne vedel rozprávať, tak stratil hemungy a stratil také tiky, ktoré už mal, také psychické. A jednoducho on to aj povedal, že mne tá zborová rodina pomohla prekonať krízu s mojou vlastnou dcérou. Že tá zborová rodina má, to je totiž to charizma, to je Boh dáva vo farnosti alebo zborovej komunite dar pre každého z nás. On je uprostred. Tam sa mnohé veci vyhoja, tam sa mnohé veci udejú. Naše deti mnohé veci zažijú v tej zborovej komunite, čo nezažijú doma. A my môžeme zažiť v tej zborovej komunite niečo, čo sa nám možno doma nedarí. Možno, že doma je obrovský problém naučiť deti počkať, až sa pomodlíme, alebo si sadnúť a ticho vydržať. a zrazu to vidia, že to 100 ľudí urobí, alebo 50 ľudí to urobí a nikomu z nosa neodpadne. Čiže tých príkladov by som mohol veľa, veľa, veľa povedať, ale málo kedy vnímame cirkev ako dar, ktorý Boh dáva pre moju rodinu. A to nehovorím napríklad o tom, že moje deti, ktoré sú zapojené v nejakej cirkevnej službe alebo v zborovej práci, získavajú obrovské zručnosti, ktoré využijú v profesionálnej kariére. Koľké z našich detí, ktoré vystúpia na besiedke, kedy v škole im umožňuje, aby na mikrofón mohli rozprávať pred 100, 200, 300 ľuďmi? Ktorí z našich chlapcov, ktorí zrazu dostanú aparáty do ruky a naučia sa pracovať v 12, 14, 15 rokoch s aparatúrou, s počítačom, vôbec prihovoriť sa ľuďom? Mohol by som vám tony rozprávať o tom, čo tie decká, ktoré boli prizvané, ktoré sa nechali pozvať a zapojili sa do zborovej práci, alebo tlmočníctvo. U nás máme každú nedeľu konzekutívne prekladanie. Kúpili sme ako zbor sety a jednoducho máme tam zahraničných, takže máme 4-5 tlmočníkov, ktorí sa starajú o to a ktorí tlmočia bohoslužby. Keď sme prvýkrát pozývali, a ja neviem, a hovorím, čo študuješ? Angličtinu, slovenčinu. Tak. A zrazu obrovské zručnosti získavajú touto službou. Áno, niekto môže mať pocit, že tá cirkev otravuje, čo im nedá pokoj. No to není tak. Tí detská sa naučili tlmočiť, naučili sa prekladať, naučili sa s technikou, naučili sa prihovoriť cudzím ľuďom, inak by sa neboli obrovské dary dostali cez tú službu. A rodičom nie vždy to príde, že by poďakovali Pánu Bohu za to, že majú zbor, že majú cirkev. Takže tá téma ako rodiny, to, čo sme videli, to prepojenie, že Kristus, cirkev, muž, žena, to má veľké ešte témy, ktorých sme sa vôbec nedotkli. Dobre, myslím si, že začínam pred obedom.